Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកតវ៉ានៅជុំវិញពិភពលោកបង្ហាញការគាំទ្រដល់អ្នកតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់លោក Floyd កម្ពុជាជាថ្មីទៀតបដិសេធថាមិនមានយោធាចិននៅមូលដ្ឋានយោធាសមុទ្ររៀមហើយចង់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកក្រុមហ៊ុនធំធំនៅអាមេរិកចេញសារគាំទ្របាតុកម្មទូទាំងប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017មន្ត្រីមូលដ្ឋានបកប្រឆាំងចង់ឃើញដំណោះស្រាយនយោបាយសកម្មជនម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពេលកំពុងថតវីដេអូអាជីវករត្រៀមតវ៉ានៅព្រំដែនប៉ោយប៉ែតបាតកម្មអំពីការស្លាប់របស់លោកចចផ្លយរាដាននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលក្ខិណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បានដើរក្បួនតវ៉ាដើម្បីជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងក្រុមបាតុករនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតវ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd លោក Floyd ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអាយុ46ឆ្នាំបានស្លាប់ក្រោយពីមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ឈ្មោះ Derek Chauvin សង្កត់ជង្គង់ទៅលើករបស់លោកអស់ជាង8នាទីនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Auckland បានដើរក្បួនទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានស្រែកបន្ទោពាក្យមួយចំនួនដោយទៅនឹងពាក្យស្រែកបន្ទោរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនោះមានដូចជាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃនិងគ្មានយុត្តិធម៌គ្មានសន្តិភាពជាដើមការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាអំពីរឿងនេះដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសប្រេស៊ីលកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមកីឡានិងបុគ្គលល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅលោក George Floyd ក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសក្រុង Minneapolis កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបាននាំឲ្យមានការផ្ទុះបាតុកម្មនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទំនងខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយបានចេញពីក្រុមកីឡា Washington Wizards ដែលជាក្រុមបាល់បោះជាតិ NBA ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានសរសេរនៅលើគណនី Twitter របស់ក្រុមនេះអំពីសាររួមរបស់កីឡាករខ្លួនថាយើងនឹងលែងគាំទ្រនឹងការសម្លាប់ជនមិនមែនស្បែកសនៅក្នុងប្រទេសនេះទៀតហើយយើងនឹងលែងទទួលយកបាននឹងការរំលោភអំណាចពីសំណាក់មន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ទៀតហើយយើងនឹងលែងទទួលយកបាននៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនអើពើចំពោះបញ្ហានេះដែលខ្វះការអាណិតអាសូរឬការគោរពចំពោះសហគមន៍ពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសយើងលែងបិទមាត់ដូចមុនទៀតហើយក្រុមកីឡាផ្សេងទៀតជាច្រើនដូចជាក្រុមបាល់បោះ NBA Dallas Mavericks នៅក្រុង Dallas រដ្ឋ Texasសមាគមក្រុមកីឡាបាល់អោបអាមេរិកកាំង NFL ហើយនៅក្រៅប្រទេសមានក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ FC Barcelona នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញជាដើមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរវរៈជនមេរុកនៃកីឡាបាល់បោះអាមេរិកគឺលោក Michael Jordan ដែលកន្លងមកបានជៀសវាងមិនប្រកាន់ជំហរនយោបាយខ្លាំងក្លាអំពីរឿងនេះក៏បានសរសេរតាម Twitter ថាខ្ញុំគាំទ្រជំហររបស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដ៏ចាក់ឫសក្នុងសង្គមនឹងអំពីអំពើហិង្សាចំពោះជនមិនមែនស្បែកសនៅក្នុងប្រទេសយើងក្រុមហ៊ុនធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធនាគារលក់សម្លៀកបំពាក់និងវិស័យកសានដែលកន្លងមកនៅស្ងាត់ស្ងៀមក្នុងអំឡុងពេលមានបាតុកម្មធំនៅពេលនេះបានចេញសារគាំទ្របាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំងភាពយន្តតាមអនឡាញ Netflix បានសរសេរតាម Twitter ថាការនៅស្ងៀមគឺជាការសំគំនិតយើងមានករណីកិច្ចចំពោះបុគ្គលិកស្បែកខ្មៅរបស់យើងនៅក្នុងការនិយាយឡើងអំពីរឿងនេះក្រុមហ៊ុន Google បានបន្ថែមឃ្លាមួយនៅលើទំព័រស្វែងរករបស់ខ្លួនថាយើងគាំទ្រសមភាពរវាងជាតិសាសន៍និងគ្រប់ជនដែលស្វែងរកវាខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Twitter បានកែប្រែគណនីផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដោយដាក់ hashtag Black Lives Matter ដែលតំណាងឲ្យចលនារើកយុត្តិធម៌ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅ អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Microsoft បានថ្លែងប្រាប់បុគ្គលិកយ៉ាងដូចនេះថាសូមចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហគមន៍និងសង្គមរបស់យើងមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនធនាគារ Citibank បានថ្លែងថាដរាបណាសង្គមអាមេរិកនៅតែមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះគោលគំនិតគោលរបស់អាមេរិកគឺសេរីភាពនិងសមភាពនឹងមិនអាចសម្រេចបានទេចំណែកឯក្រុមហ៊ុនហាងលក់ទំនិញ Target ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota និងដែលត្រូវបានបាតុករវាយចូលនឹងលួចទំនិញនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅដោយសារប៉ូលីសស្បែកសបាននាំឲ្យមានការកក្រើកការឈឺចាប់ដែលមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទីផ្សារពីអ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងបើក្នុងតម្លៃទាបជាងមុនក្នុងថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលទីផ្សារហ៊ុននៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបានកើនតម្លៃបើទោះបីជាមានវិបត្តិជាច្រើនព្រមគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកក្តីនៅមុនការបើកទីផ្សារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភាគហ៊ុននៃផ្សារ Dow Jones S&P 500និង Nasdaq របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែមានតម្លៃទាបជាងមុនដោយគេមិនដឹងថាអាចជាប្រតិកម្មទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពីបាតុកម្មហិង្សាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅលោក George Floyd ឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅទ្វីបអឺរ៉ុបផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុងប៉ារីសុទ្ធតែបានកើនតម្លៃប្រមាណ 1% នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិញផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងសៀងហៃបានកើនតម្លៃខ្លាំងជាងគេរហូតដល់ជាង 3% និង 2% រៀងខ្លួនបើទោះបីជាពេលនេះប្រទេសចិនកំពុងមានវិវាទខាងនយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងរឿងស្ថានភាពស្វ័យភាពនៃក្រុងហុងកុងក៏ដោយផ្សារហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់សុទ្ធតែបានកើនតម្លៃប្រទេសកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតហើយក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសណាមួយប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារបស់កម្ពុជាផ្ដាច់មុខនោះឡើយនេះជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីខានថ្លែងជាសាធារណៈអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាថាកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមិនចូលរួមជាមួយអ្នកនេះប្រឆាំងជាមួយអ្នកនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទីតាំងយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះដោយសារលោកបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានការផ្ញើសារពីអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសមួយដែលលោកស្នើមិនសមបង្ហាញឈ្មោះថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យកំពុងផែយោធារៀមទៅឲ្យចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនចុងក្រោយបំផុតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍នឹងការសង្ស័យកន្លងមកថាចិនកំពុងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជារួមទាំងកំពង់ផែសមុទ្ររៀមផងដែរដើម្បីឲ្យចិនអាចប្រើប្រាស់យោធារបស់ខ្លួនបាននៅពេលណាមួយដែលចាំបាច់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកំពង់ផែសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាគឺសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិបរទេសទាំងឡាយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសហាមឃាត់ជាផ្លូវការមិនឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីអុជទៀនរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរចិនទៅលើបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៅទីលានធានអានមែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលពិធីរំលឹកនេះបានធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយដោយប៉ូលីសហុងកុងថាការហាមនេះគឺដោយសារពិធីនេះនឹងជាការគម្រាមកំហែងដល់សុខភាពសាធារណៈនេះបើតាមក្រុមអ្នករៀបចំពិធីជាការឆ្លើយតបក្រុមអ្នករៀបចំពិធីបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនេះជាក្រុមតូចៗអុជទៀននៅតាមផ្ទះឬប្រជុំតាមអនឡាញនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដើម្បីរំលឹកខួបទី31នៃការបង្ក្រាបដោយយោធាចិននេះ
ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់ប្រមាណ 44% ហើយគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ប្រមាណ500នេះជាលើកដំបូងដែលគណៈបកប្រឆាំងមានកំណើនខ្លាំងនៅថ្នាក់ក្រោមប៉ុន្តែពួកគេបានបាត់តំណែងនេះក្រោយបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយសមាជិកបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមបានអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តរងចាំមើលដំណោះស្រាយនយោបាយដែលអាចឲ្យពួកគេបន្តធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកសុនារិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានដែលបាត់បង់តំណែងក្រោយគណៈបកត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលអះអាងថាពួកគេនៅតែចង់ឃើញដំណោះស្រាយនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដើម្បីពួកគេអាចបន្តធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការរំលាយនេះនាំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបាត់បង់តំណែងរបស់សមាជិកនៅថ្នាក់ក្រោមដែលមានសម្លេងប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកដែលមានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរាជធានីខេត្តជាង 5,000 នាក់បាត់បង់តំណែងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមួយចំនួនចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកខ្លះប្រឈមពាក្យបណ្ដឹងការតាមដានពីអាជ្ញាធរនិងអ្នកខ្លះទៀតបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកស៊ុនកុសលអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបាត់ដំបងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកំពុងរងចាំមើលដំណោះស្រាយនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលលោកកុសលអាយុ40ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នស៊ីឈ្នួលគេក្នុងផ្នែកកសិកម្មនិងសំណង់មានប្រសាសន៍ថាក្រោយបាត់បង់តំណែងលោកត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចុះចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈសកម្មភាពរបស់លោកត្រូវបានតាមដានដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរផងដែរលោកបន្តថាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យតំបន់របស់លោកមិនមានភាពដូចចម្ដៅនោះទេដោយសារមិនមានសម្លេងបកប្រឆាំងក្នុងការតវ៉ានិងដោះស្រាយសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វារត់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងសកម្មភាពនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺវាមិនប្រកែវាមិនល្អប្រកែឬគឺថាយើងបើកឲ្យគេ
លោកសុនកសាលមានប្រសាទទៀតថានៅពេលលោកធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបាត់ដំបងលោកទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងជាលាយលាក់អក្សរនិងផ្ទាល់មាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10ក្នុងមួយខែដែលក្នុងនោះមានតាក់តងនឹងដំណោះដីធ្លីផងដែរលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយដែលអាចកើតឡើងដោយសារអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការតាមដានគណៈប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់របស់ពួកគេ
ទោះបីអំពើទៅលើកើតឡើងគាត់អត់ហ៊ានខអត់ហ៊ាននិយាយថាគេវាមានការគម្រាមហើយអីផ្សេងៗហ្នឹងគេរិះគន់រដ្ឋបិទមិនផ្ដល់សេវាជាទីណែនឹងថាឲ្យគាត់ទំអុយមាត់គាត់ធ្វើឲ្យអីហ្នឹងទៅ
លោកសុនកសលដែលចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1998ឲ្យដឹងថាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
มันផ្លាស់ប្ដូរទេបងសម្រាប់បំណងសម្រាប់បំណងប្រាថ្នាខ្ញុំនឹងនៅតែចង់បម្រើកិច្ចការងារនយោបាយដដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរទេបងពីព្រោះយើងមានតែតាមរយៈនយោបាយទេដែលយើងអាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាន
ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ចំនួន 1,646 គណៈបកក៏ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង3លានសម្លេងផងដែរលោកយិនធាវីអាយុ40ឆ្នាំបានបាត់បង់តំណែងជាចៅសង្កាត់បាវិតក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្រោយគណៈបកត្រូវបានរំលាយចោលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយដដែលហើយចង់ឲ្យគណៈបកវិលត្រឡប់មកវិញលោកបន្តថាការបាត់វត្តមានរបស់លោកនិងក្រុមប្រឹក្សា3រូបទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយស្ដីហើយពួកគេមិនអាចរកអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេនោះទេ
គាត់ហាក់បីដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ដែរគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញច្បាប់បញ្ចេញមតិមិនហ៊ានទាមទារអីទេតែគាត់ថាពេលខ្លះយើងឃើញគាត់លើម្ដងម្កាលណាតែគាត់មានការសោកស្ដាយអញ្ចឹងណាសោកស្ដាយដែលបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្នុងឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាប្រជាសង្កាត់មួយដែលស្របទៅតាមតែគោលការណ៍ជាធិបតេយ្យតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយតែទៅទៅវិញត្រូវគេម្លាយហ្នឹងវាគាត់ហាក់បីដូចជាបង្ហាញទឹកចិត្តសោកស្ដាយដែរ
លោកជាជីវអតីតប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងនិងត្រូវកាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយផងដែរលោកជាជីវដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជិត10ថ្ងៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់មានប្រសាសន៍ថាកំណើនគាំទ្ររបស់បកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោត
ប៉ុន្តែពេលនេះគឺអត់មានសម្លេងប្រឆាំងដែលជាកញ្ចក់ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសកម្មភាពឬក៏ការអនុវត្តទេបាទអញ្ចឹងដូចជារបៀបជាយើងប្រើពាក្យថាជីសិតលេងដៃចឹងចាស់បាទ
លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អះអាងថាចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រមាណ100នាក់ដែលក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនដោយមានដីកាខ្លះនិងមិនមានដីកាខ្លះពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតក្នុងយុទ្ធនាការមួយចំនួនដូចជារឿងម្រាមដៃស្អាតមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតហូបនំបញ្ចុកជួបជុំគ្នានិងការត្រៀមខ្លួនទទួលលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសជាដើមបាទតាមលោកសំសុគង្គបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងការពារក្តីឲ្យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន16នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទីមួយពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកនយោបាយ
លោក Fear Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនការបំផិតបំភ័យការយាយីការចាប់ប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈវិធានការគៀបសង្កត់លោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុង email មក VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភាពជោគជ័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ជាការប្រឈមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅតាមជនបទហើយវាជារឿងដែលមិនល្អនិងវាកាន់តែច្បាស់ភ្លាមៗដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់លោកនឹងមិនអនុញ្ញាតនោះទេលោក Fear Robertson បន្តថាសកម្មជនខ្លះរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃហើយស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងច្រើនជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះការលើកឡើងថាគណៈបកខ្លាចបកប្រឆាំងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកបញ្ជាក់ថារាល់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
យ៉ាងដែរគឺកុំនិយាយពីរឿងថាខ្លាចនិយាយពីរឿងយើងធ្វើខុសច្បាប់ដែលត្រូវឲ្យមានប្រតិភពធ្វើឲ្យតឡាកានឹងគេកាត់រំលាយចោលគណៈបកនឹងអានឹងត្រូវមើលខ្លួនឯងក៏មើលបន្ទោសគេអានឹងកុំឲ្យថាជាងមិនកើតទៅបន្ទោសដែរយើងវាអត់ត្រូវទេ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះលើកឡើងទៀតថាលទ្ធភាពនៃការចរចានយោបាយមិនមាននោះទេហើយលោកអំពាវនាវកុំឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមរងចាំការរស់ឡើងវិញរបស់គណៈបកនឹងគិតថាអាចទទួលតំណែងរបស់ខ្លួនវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់គឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងថតវីដេអូនៃការពង្រីកកម្លាំងរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីត្រៀមទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្ដុំរបស់អាជីវករនៅព្រំដែនប៉ោយប៉ែតស្នងការរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបដិសេធថានេះគ្រាន់តែជាការអញ្ជើញឲ្យសួរនាំមិនមែនជាការឃាត់ខ្លួននោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានលោកហ៊ុនវណ្ណៈនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃាត់ខ្លួនយកទៅអប់រំខណៈថតវីដេអូអញ្ញាធរដាក់ពង្រាយកម្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួបជុំរបស់អាជីវករនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតលោកហ៊ុនវណ្ណៈជាសកម្មជនមួយរូបដែលតែងបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់គ្រាកដាក់ម៉ូតូនិងដឹកទៅប៉ុស្តិ៍ការិយាល័យមួយនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងប៉ោយប៉ែតនៅម៉ោងប្រមាណជា 7:30 នាទីព្រឹកខណៈលោកកំពុងថតរូបនិងវីដេអូអំពីសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរដាក់កម្លាំងពង្រាយនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត លោកបន្តថាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់ប្រកាន់ថាជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនិងបង្ខំឲ្យលោកលុបរូបភាពនិងវីដេអូព្រមទាំងផ្តិតមេដៃលើរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចលោកហ៊ុនវណ្ណៈបន្ថែមថាលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថតវីដេអូលោកក្នុងអំឡុងការស៊ើបនាំនោះមុននឹងដោះលែងលោកនៅម៉ោងប្រមាណ12រសៀលបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនលុបវីដេអូនិងមិនព្រមផ្តិតមេដៃលើរបាយការណ៍ប៉ូលីសជាច្រើនដងលោកចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់លោកនិងជាការរារាំងមិនឲ្យលោកផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
យើងអាចនិយាយថាជាអ្នកខ្វល់មើលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានការប្រហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមានការហិង្សាដោយកំរោលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងគិតថាអាហ្នឹងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យធម្មតារឿងដែលរំលោភបំពានមកលើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបើមានការផ្សព្វផ្សាយវានឹងខោចតែធ្វើឲ្យតាមចិត្ត
លោកសិទ្ធិលាស់ស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកឡើងថាអញ្ញាធរគ្រាន់តែអញ្ជើញលោកហ៊ុនវណ្ណៈដើម្បីសួរនាំនិងអប់រំលោកបន្តថាអញ្ញាធរបានដោះលែងលោកហ៊ុនវណ្ណៈក្រោយអប់រំនិងណែនាំកុំឲ្យប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ
សួរនាំអត់មានទៅឆ្ងាយទេនៅកន្លែងហ្នឹងមានផ្សារនេះរត់ភ្លើងមួយដែលយើងមានការរៀបចំសម្រាប់ទុកដើម្បីត្រៀមការដោះស្រាយបញ្ហាមានការកកស្ទះអីហ្នឹងយើងអញ្ជើញគាត់ក្នុងគុយជាមួយយើងដើម្បីសួរនាំថាតើគាត់មកពីណាគាត់មានអាជីពជាអ្វីបានគាត់មកថតឲ្យគាត់មានការនិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយយើងក៏ឃើញដឹងច្បាស់រួចហើយយើងក៏លោកព្រះអញ្ញារងលោកក៏បានអប់រំគាត់ទល់មាត់ហើយអញ្ញាតគិតទៅទៀតវិញហើយ
លោកសិទ្ធិលាស់បញ្ជាក់ថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសពីការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតដើម្បីតវ៉ាប៉ុន្តែលោកសូមមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ថាពលរដ្ឋជាង 1,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាអាជីវករបានត្រៀមតវ៉ាឲ្យបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីពួកគេអាចប្រកបរបររកស៊ីបានឡើងវិញនិងអាចចូលមើលទំនិញរបស់ខ្លួននៅផ្សាររុងឃ្លឿក្នុងប្រទេសថៃលោកបន្តថាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនទាន់បានតវ៉ានៅឡើយទេដោយសារកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានដាក់ពង្រាយនិងទប់ស្កាត់ជាមុនVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគៀប្រាប់ VOA ថាការថតវីដេអូនិងរូបភាពនៅទីសាធារណៈមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេ
តើតើតើលើការបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពតើតងអីនឹងទាំងអស់ហ្នឹងការបញ្ចេញមតិរួមទាំងការបញ្ចេញនូវព័ត៌មានទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលការបំផិតបំភ័យដល់អ្នកផ្សេងដល់អ្នកអីហ្នឹងយើងគិតថាជាចំណុចមួយដែរក៏ជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែរចាប់ទៅមិនអោយថតមកអីថ្ងៃក្រោយទៅឃើញទៅគឺអត់ហ៊ានទៅថតអត់ហ៊ានទៅអីប៉ុន្តែធម្មតានៅក្នុងទីសាធារណៈជាធម្មតាបើសិនតែថតឡាយធ្វើឲ្យមានបាតកម្មអត់មានបាត់ល្មើសទេព្រោះបាតកម្មអហិង្សា
កាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភារដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ថាមនុស្សមួយចំនួនបានបំផុសបំផុលថាអញ្ញាធរថៃប្រកាសឲ្យដំណើរការច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រកបរបរអូសរទេះអាចចេញចូលក្នុងមួយរទេះមានគ្នា2នាក់រដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតថានេះជាការផ្សព្វផ្សាយមិនពិតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតសូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មានមិនពិតខាងលើហើយរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃក៏បានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នចំនួន1ខែគឺខែមិថុនាឆ្នាំ2020បន្តទៀតនឹងគ្រប់ច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលបានឡើយច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំដែនប៉ោយប៉ែតត្រូវបានបិទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020មកបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃបានប្រកាសបិទប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការVOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលជាប់ខ្នោះដែលថាលោកដកដង្ហើមមិនកើតពេលប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់លុតជង្គង់សង្កត់ពីលើកគាត់ផ្ទប់នឹងដីបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកគ្រប់គ្រងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែបានប្រមាណថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានស្ថានភាពអនាធិបតេយ្យច្របូកច្របល់មិនគោរពច្បាប់បន្ថែមទៀតនោះទេអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
No justice, no peace. ការតវ៉ាចានឡើងបានផ្ទុះឡើងនៅក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រឆាំងការស្លាប់លោក George Floyd លោក Floyd ជាបុរសស្បែកខ្មៅបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាបន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានយកជង្គង់សង្កត់កគាត់ខ្ទប់នឹងដី78នាទីលោក Floyd គ្មានអាវុធដៃជាប់ខ្នោះហើយដែលខ្លាចស្លាប់បានអង្វរថាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនបានទេមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះ Derek Chauvin ដែលឥឡូវនេះត្រូវឃុំឃាំងបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មកម្រិត3និងបទមនុស្សឃាតកម្រិត2ពីការស្លាប់លោក Floyd លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសូមឲ្យពន្លឿនការស៊ើបអង្កេតការស្លាប់លោក Floyd នេះ
We have peaceful protesters and support
the right to protest អហិង្សានិងគាំទ្រសិទ្ធិបាតុករដោយសន្តិវិធីយើងមិនអាចបណ្តោយឲ្យស្ថានភាពដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ទៅជាអនាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់ទម្លាប់និងចលាចលទៀតនោះទេ
សារតាមទ្វីតកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលអ្នកប្រើ Twitter យល់ថាលើកដំកើងហិង្សានោះលោកត្រាំបដិញ្ញាថានឹងបញ្ជូនកងទ័ពទៅចាត់វិធានការបើចាំបាច់លោកក៏និយាយឃ្លាថាពេលចោរកម្មការផ្ទុះអាវុធចាប់ផ្ដើមមេប៉ូលីសក្រុងម៉ៃអាមីប្រើឃ្លានេះកាលពីទសវត្ស1960ដែលត្រូវចោទថាជាល្បិចប្រកាន់ពូជសាសន៍ We can have our military there very quickly They've got to be ចោទថាលោកត្រាំបញ្ជូនហិង្សាលោក Kit Myers នៃសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota ថ្លែងថា
He's actually igniting the racial divisions we're sitting
លោកត្រាំកំពុងបញ្ឆេះការបែងចែកជាតិសាសន៍យើងកំពុងប្រឈមស្ថានភាពតឹងតែងកាន់តែច្រើនតាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែយើងប្រឈមស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូចនេះរាប់រយឆ្នាំមកហើយដូច្នេះលោកជាអ្នកបញ្ឆេះ
អភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Wells ទទួលស្គាល់ថាសហគមន៍ស្បែកខ្មៅមានការទង្គិចចិត្តនឹងការឈឺចាប់ច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយតែលោកអំពីលនីវឲ្យបញ្ឈប់ការលួចប្លន់នឹងអំពើហិង្សា
We cannot have it because we can't function as a society
យើងមិនអាចមានអំពើនេះក្នុងសង្គមទេហើយខ្ញុំមិនឲ្យអំពើនេះលុបលាងឬបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីស្នាមទូរយុទ្ធតែត្រូវដោះស្រាយគឺការរើសអើងពូជសាសន៍ជាមូលដ្ឋានដោយស្ថាប័នហើយបណ្ដោយឲ្យប្រុសម្នាក់ត្រូវគេសង្កត់កទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនោះទេ
ការតវ៉ាប្រឆាំងបានវាលដាលទូទាំងប្រទេសបាតុករម្នាក់បានបើកឡានបុកនៅក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado មនុស្ស7នាក់ត្រូវបានគេបាញ់នៅក្នុងទីក្រុង Louisville រដ្ឋ Kentucky នៅពេលបាតុករទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យ Brenna Taylor ស្ត្រីស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅពេលពួកគេចូលផ្ទះអ្នកស្រីកាលពីខែមីនាលោក Derek Johnson នាយកប្រតិបត្តិសមាគមជាតិអភិវឌ្ឍជនជាតិភាគតិចថ្លែងថា
we used to hang the flag out of our window say another
man ការពីដើមយើងធ្លាប់ដាក់ទង់ជាតិនៅមាត់បបួចដើម្បីបង្ហាញថាបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវគេចងកសម្លាប់ឥឡូវយើងឈានដល់ស្ថានភាពដូចគ្នាតែយើងត្រូវដាក់ទង់ជាតិម្ដងទៀតលើបណ្ដាញសង្គមថាយើងទ្រាំលែងបានហើយ
លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយពីផ្ទះរបស់លោកនៅរដ្ឋ Delaware ថា
None of us can turn away. None of us can be silent.
យើងមិនអាចធ្វើមិនដឹងបានទេ យើងមិនអាចនៅស្ងៀមតទៅទៀតទេ យើងមិនអាចស្ដាប់ពាក្យ ខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបាន ហើយនៅស្ងៀមទៀតទេ
ពួកបាតុករនិងប៉ូលីសនៅតំបន់ដែលគេបិទនៅសហរដ្ឋអាមេរិក លើកអំពីកង្វល់ថាការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើននឹងធ្វើការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងភូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.